Δόξα τω Θεώ. Καθώς λοιπόν με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στην ταυτότητα του πιστού, το θέμα μας σήμερα είναι ο πιστός ως μέλος βασιλικού ιερατείου. Στην πραγματικότητα είναι συνέχεια από αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά και πάλι θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 9, όπου λέει «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είστε, λέει, εσείς μία εκλεκτή γενιά, αυτό είχαμε δει την περασμένη φορά, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασιλικό ιερατείο, ένα άγιο έθνος, και αυτό το είχαμε δει παλαιότερα, για να εξαγγείλετε τις αρετές του Θεού, αυτού που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Και θυμόμαστε ότι το χωρίο αυτό είναι παράθεμα στην πραγματικότητα που κάνει ο Απόστολος Πέτρος από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, όπου ο Θεός είχε πει μέσω του Μωυσή στον λαό Ισραήλ, «Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό, έθνος άγιον». Επομένως, σήμερα, καθώς είδαμε την περασμένη φορά την εκλεκτή γενιά, ότι ο πιστός είναι μέλος μιας εκλεκτής γενιάς, σήμερα θα δούμε το γεγονός ότι ο πιστός είναι μέλος ενός βασιλικού ιερατείου. Ποιο είναι το πρωταρχικό καθήκον ενός ιερέα? Διαβάζουμε γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους το 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 11. «Και πας μεν ιερεύς, έστικεν καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας». Κάθε ιερέας λοιπόν στέκεται και λειτουργεί και κάθε μέρα προσφέρει τις ίδιες θυσίες. Επομένως το κύριο καθήκον ενός ιερέα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να προσφέρει θυσίες. Και θυμάστε, υπήρχαν διάφορα είδη θυσιών, υπήρχαν τα ολοκαυτώματα, υπήρχαν οι θυσίες κοινωνίας, υπήρχαν οι ειρηνικές προσφορές. Ο ιερέας λοιπόν ήταν αυτός που θα έπαιρνε την κάθε μία θυσία και θα την πρόσφερε σύμφωνα με το τελετουργικό που προέβλεπε ο νόμος. Όταν ερχόμαστε όμως στις δικές μας τις μέρες, ποιες είναι οι θυσίες που μπορούμε να προσφέρουμε ως ιερείς του Θεού? Στην 1 Πέτρου 2.5 μας μιλάει για προσφορά πνευματικών θυσιών. Διαβάζω 1 Πέτρου 2.5 «Και αυτοί ως λήθη ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός», και γι' αυτό είχαμε μιλήσει, «εις ιεράτευμα άγιον», να πάλι το ιεράτευμα εδώ, «ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους Θεό δια Ιησού Χριστού». Επομένως, ο πιστός ως ιερέας στην Καινή Διαθήκη πια αποτελεί μέλος ενός άγιου ιερατεύματος το οποίο έχει σκοπό να προσφέρει πνευματικές θυσίες. Επομένως, εμείς δεν θα προσφέρουμε θυσίες ζώων, αλλά θα προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι πνευματικές θυσίες. Ξεκινάμε πρώτα από τη θυσία του εαυτού μας, στην πραγματικότητα τη θυσία του εγωκεντρισμού μας, και την οποία διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα 2 πρώτα χωρία, όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει «Παρακαλούν ημάς αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού», σας παρακαλώ, λέει, αδελφοί, με τους ικτυρμούς, με τη συμπόνια, με τη χάρη του Θεού, «παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν». Να λοιπόν η θυσία. Να παρουσιάσουμε, λέει, τα σώματά μας θυσία ζωντανή, και καταλαβαίνετε ότι τονίζει το θυσίαν ζώσαν, γιατί όταν προσφερόταν ένα ζώο ως θυσία στην Παλαιά Διαθήκη, το ζώο εκείνο έπαβε να ζει καθώς προσφερόταν. Αλλά λέει, εσείς θέλω να είστε θυσία ζωντανή, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Επομένως καλούμαστε να προσφέρουμε ως θυσία τα σώματά μας, ως θυσία τους εαυτούς μας, και η συνέχεια, για να καταλάβουμε Τι σημαίνει αυτή η θυσία? Είναι και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, άρα μην ακολουθείτε την νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νος, αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, έτσι ώστε να μπορείτε να εξετάζετε και να βλέπετε την γνησιότητα του θελήματος του Θεού, ποιο είναι πραγματικά το γνήσιο θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό, είναι καλό, είναι ευάρεστο και τέλειο. Επομένως, η θυσία αυτή είναι μία απόφαση που παίρνει κανένας να προσφέρει τον εαυτό του και ακολουθεί το παραστήσε, το είχαμε πει και άλλη φορά, ότι είναι αόριστος, επομένως δηλώνει κάτι στιγμικό, αλλά συνεχίζεται με δύο ενεστώτες, μη σχηματίζεστε αλλά μεταμορφούστε, μην ακολουθείτε την νοοτροπία αλλά να μεταμορφώνεστε συνέχεια, έτσι ώστε το μυαλό μας να ανακαινίζεται, να γίνεται όλο και πιο καινούριο με βάση τα λόγια του Θεού. Στην πραγματικότητα τι είναι αυτή η θυσία? Είναι θυσία του εγωκεντρισμού μας, είναι θυσία του να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, να θέλουμε οι άλλοι να νοιάζονται για μας, να θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, οι άλλοι να μας ευεργετούν, οι άλλοι να μας τηλεφωνούν, οι άλλοι να μας επισκέπτονται, οι άλλοι να νοιάζονται. Έτσι, όταν αποφασίζεις να προσφέρεις τον εαυτό σου θυσία στον Θεό, πάβεις εσύ να είσαι το κέντρο. Γίνεται ο Θεός το κέντρο και χάριν του Θεού γίνονται και οι άλλοι το κέντρο της υπηρεσίας σου ως προσφορά προς τον Θεό. Αυτό ακριβώς βιώνει ο Απόστολος Παύλος όταν στην επιστολή προς Γαλάτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, λέει «Χριστό συνεσταύρωμαι». Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ποιος έχει σταυρωθεί? Ο παλιός άνθρωπος, ο εγωκεντρισμός έχει σταυρωθεί. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε εν εμί Χριστός. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Με άλλα λόγια, δεν ζω για τον εαυτό μου, ο στόχος μου δεν είναι πώς θα ικανοποιήσω τον εαυτό μου, αλλά ο στόχος μου είναι πώς θα δοξαστεί ο Χριστός μέσα από τη ζωή μου. Και συνεχίζει, ο δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Βεβαίως συνεχίζω να ζω, αλλά ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, γιατί Αυτός με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για μένα. Και στην ίδια επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, επιστολή προς Γαλάτας 6:14, λέει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εγώ, λέει, δεν θέλω να καυχαίμαι σε τίποτα άλλο παρά μόνο στον σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωται, καγώ κόσμο. Στον σταυρό αυτό ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα. Επομένως ο κόσμος έχει πεθάνει για μένα και εγώ έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς και δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω πλούτο, δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω δόξα, δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω φήμη, να αποκτήσω εξουσία και ισχύ. Αυτά ζητάει ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο, γι' αυτό είμαι ο παράξενος της υπόθεσης. Πώς ζεις μέσα στην κοινωνία μας και δεν νοιάζεσαι για χρήματα, δεν νοιάζεσαι για δόξα, δεν νοιάζεσαι για φήμη, δεν νοιάζεσαι για εξουσία, αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από τη ζωή σου, πώς θα βοηθήσεις ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο και να αγαπήσουν τον Θεό περισσότερο. Επομένως, η πρώτη θυσία είναι η θυσία του εαυτού μας, η θυσία του εγωισμού μας, η θυσία του εγωκεντρισμού μας. Δεύτερη θυσία, ανάμεσα στις πνευματικές θυσίες που είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό, είναι η θυσία της δοξολογίας. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, λέει «Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως διαπαντός τον Θεό». Δια του Χριστού λοιπόν ας προσφέρουμε θυσία ενέσεως, θυσία δοξολογίας, διαπαντός πάντοτε στον Θεό, και εξηγεί τι θα πει θυσία ενέσεως, «του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Δηλαδή, λόγια με τα χείλη μας τα οποία θα αναγνωρίζουν αυτό είναι το ομολογούντον το ονόματι αυτοί, θα αναγνωρίζουν τον Θεό, θα αναγνωρίζουν το μεγαλείο του Θεού, θα αναγνωρίζουν την εξουσία του Θεού. Και αυτό το θυσία ενέσεως στην πραγματικότητα είναι αναφορά σε κάτι που λέγεται στους ψαλμούς, τον 50ο ψαλμό, 49ο στη μετάφραση των 70, στα χωρία 13 και 14. Λέει, μήπως εγώ το κρέας τρώω των βοδιών ή μήπως το αίμα πίνω εγώ των τράγων, επειδή πρόσφεραν θυσίες βοδιών, θυσίες τράγων, πρόσφερε μάλλον την ευχαριστία σου σε μένα τον Θεό και εκπλήρωσε τα τάματά σου σε με τον ύψιστον. Αυτό πρόσφερε την ευχαριστία σου σε μένα στον Θεό, στη μετάφραση των 70 είναι θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως. Θυσίασε λοιπόν στον Θεό, θυσία ενέσεως, και αυτή τη φράση θυσία ενέσεως παίρνει ο Απόστολος Παύλος και μνημονεύει στην προς Εβραίους 13-15 και στον Ψαλμό 50 λίγο παρακάτω στο χωρίο 23 επαναλαμβάνεται η ίδια φράση θυσία ενέσεως δοξάσιμε. Στη μετάφραση είναι ευχαριστία, αυτή είναι η προσφορά που με δοξάζει. Στη μετάφραση των 70 θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτήριον του Θεού. Κι όποιος το δρόμο του ευθύ χαράζει, σε αυτόν θα δείξω τη σωτηρία μου. Επομένως, πρώτον θυσία του εγωισμού μας, θυσία του εαυτού μας. Δεύτερον, θυσία δοξολογίας. Μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε στον Θεό και να τον δοξάζουμε και να τον υμνούμε. Αυτή είναι η θυσία την οποία θα προσφέρουμε. Και είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε κάθε στιγμή, να πηγαίνουμε στον Θεό με ευχαριστία και δοξολογία. Ξέρετε, είναι πολύ συνηθισμένο το να πηγαίνει κανένας στον Θεό με τα αιτήματά του. Θεέ μου, χρειάζομαι αυτό, Θεέ μου, θέλω εκείνο. Και βεβαίως ο Κύριος μας είπε αιτείτε και θα σας δοθεί. Βεβαίως θα πάμε στον Κύριο τα αιτήματά μας. Αλλά όπως λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, την δέησή μας να την φέρουμε στον Θεό με ευχαριστία. Είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να ζούμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Επομένως, θυσία του εγωισμού μας, θυσία δοξολογίας, θυσία ενέσεως, και λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους 13-16 συνεχίζει με μια άλλη θυσία. Λέει, της δε ευποιίας και κοινωνίας, δηλαδή το να κάνετε το καλό και να προσφέρετε από τα υπάρχοντά σας τους άλλους, μη επιλανθάνεστε, μη τα ξεχνάτε, τι αυτές θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Έχουμε πάλι τη λέξη θυσία πια και ονομάζει θυσία την θυσία της καλοσύνης και τη θυσία της μεταδοτικότητας. Το να κάνουμε το καλό στους άλλους είναι μια θυσία που προσφέρουμε στον Θεό. Το να μεταδώσουμε, το να δώσουμε από τα υπάρχοντά μας, από τα αγαθά μας σε άλλους, είναι μια θυσία στην οποία λέει ο Κύριος χαίρεται, ο Κύριος ευαρεστείται. Γι' αυτό στην επιστολή προς Γαλάτας 6:10 λέει «Άρα ουν ως καιρόν έχομεν, όσο έχουμε την ευκαιρία, ας εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως». Όσο λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους. Και ιδιαίτερα λέει στους οικείους της πίστεως, ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς, αλλά ξεκινάει από το καλό σε όλους. Γιατί όπως λέει στο κατά Ματθαίον 5:16, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Επομένως, καθώς βλέπουν την καλοσύνη μας, καθώς βλέπουμε τη μεταδοτικότητά μας, οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν, καθώς θα δίνουμε και τη μαρτυρία μας, ότι αυτά προέρχονται από το έργο που ο Θεός έκανε στη ζωή μας, ότι αυτό το κάνουμε για χάρη του Θεού, ο οποίος άνοιξε καινούριους δρόμους στη ζωή μας και θα δοξάζουν τον Θεό. Πρόσεξτε, δεν λέει ότι θα πιστέψουν οπωσδήποτε, αλλά λέει ότι θα δοξάζουν τον Θεό βλέποντας τα καλά μας έργα. Επομένως, είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να ζούμε μέσα σε πράξεις καλοσύνης. Οι άνθρωποι που ζουν γύρω μας να ξέρουν ότι αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που νοιάζεται για το καλό των άλλων, που νοιάζεται να προσφέρει στους άλλους, που δεν νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά νοιάζεται να κάνει το καλό στους γύρω του. Θυσία λοιπόν του εγωισμού μας, θυσία δοξολογίας, ενέσεως, θυσία καλοσύνης και μεταδοτικότητας, και μία άλλη θυσία για την οποία κάνει λόγο η Αγία Γραφή είναι η θυσία της οικονομικής προσφοράς. Το λέει αυτό στην επιστολή προς Φιλιππησίου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 18 και 19, όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππήσιους για ένα γεγονός. Είχε έρθει απεσταλμένος από τους Φιλίππους ο Επαφρόδητος και του έφερε στη Ρώμη όπου ήταν φυλακισμένος μία σημαντική οικονομική βοήθεια. Λέει, απέχω δε πάντα και περισσεύω. Πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παροιμών. Είμαι πλήρης γιατί δέχτηκα από τον Επαφρόδητο αυτά που μου στείλατε. Ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν ευάρεστον τον Θεό. Έτσι την προσφορά την οικονομική που του έφερε ο Επαφρόδητος, ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει ως μη ευωδίας, μία ευωδιαστή μυρωδιά, κάτι που μας χοβολάει, και καταλαβαίνετε ότι και η φράση «οσμή ευωδίας» είναι από την οσμή που υπήρχε στις θυσίες. Όταν προσφερόταν κάποια θυσία, ανέβαινε μία οσμή ευωδίας, παίρνει αυτήν την εικόνα, λέει «θυσίαν δεκτήν», μία θυσία που είναι αποδεκτή και ευάρεστη στον Θεό. Επομένως, τα χρήματα που μου στείλατε εσείς Φιλιππήσιοι με τον Επαφρόδητο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μία θυσία που ο Θεός την αποδέχεται, είναι ευχάριστη στον Θεό, και στο χωρίο 19 λέει «Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού». Και λέει «Αυτό που κάνατε ο Θεός το βλέπει, ευχαριστεί τον Θεό και ο Θεός θα καλύψει κάθε ανάγκη σας ανάλογα με τον πλούτο του μέσα σε δόξα εν Χριστώ Ιησού». Επομένως, αυτή η θυσία της οικονομικής προσφοράς έχει και ανταπόκριση, έχει και ανταπόδοση από τον Θεό, και αυτό διαβάζουμε και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 9ο κεφάλαιο στα χωρία 6 έως 8. Λέει «τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει». Μιλώντας για τα θέματα τα οικονομικά, παίρνει μια εικόνα από τη γεωργία. Αυτός που λέει που σπέρνει με φιδό θα θερίσει και με φιδό, δηλαδή αυτός που σπέρνει λίγα θα θερίσει λίγα. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Αυτός που σπέρνει άφθονα θα θερίσει άφθονα. Έκαστος καθώς προήρηται τη καρδία. Κάθενας ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του ως απόφαση, ως προαίρεση, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, όχι να λυπάται ή από ανάγκη άμα αν τώρα πρέπει να προσφέρω. Όχι, λέει, γιατί η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός, γιατί ο Θεός αγαπά αυτόν που δίνει με χαρά. Και βλέπετε και εδώ υπάρχει η υπόσχεση της ανταπόδοσης στο χωρίο 8. «Δυνατή δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύετε εις παν έργων αγαθών». Ο Θεός μπορεί να περισσέψει τη χάρη του σε εσάς, ώστε να έχετε πάντοτε αυτάρκεια μέσα σε κάθε κατάσταση, έτσι ώστε να περισσεύετε σε κάθε καλό έργο. Επομένως, ως βασίλειον ιεράτευμα, ως ιερείς του Θεού, έχουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία και την υποχρέωση να προσφέρουμε θυσίες. Ξεκινάμε από τη θυσία του εγωισμού μας και μετά πάμε σε θυσία δοξολογίας, σε θυσία καλοσύνης και μεταδοτικότητας, σε θυσία οικονομικής προσφοράς. Και όλα αυτά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να γίνονται μέσα σε κλίμα υπακοής, γιατί υπάρχει κάτι καλύτερο από τη θυσία. Και η θυσία, το καλύτερο από τη θυσία είναι η υπακοή. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 15ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23. Ο Σαμουήλ μιλάει στον Σαούλ, ο οποίος δεν υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου, και όταν ο Σαμουήλ του είπε «γιατί δεν υπάκουσες», λέει «αν κρατήσαμε κάποια ζώα εδώ για να τα προσφέρουμε θυσία στον Κύριο των Θεών σου». Και η απάντηση του Σαμουήλ είναι, 1 Σαμουήλ 15-22, «μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας». Επομένως, ο Θεός χαίρεται με αυτά που θυσιάζουμε, αλλά περισσότερο από τη θυσία χαίρεται με την υπακοή μας. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει υπακοή, η θυσία δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτό διαβάζουμε στις Παροιμίες 21-27. Λέει, θυσία που προσφέρουν οι ασεβείς είναι αποκρουστική στον Κύριο. Επομένως, όταν κάποιος είναι ασεβής και κάνει θυσία, όχι μονάχα δεν είναι αποδεκτή από τον Θεό, αλλά είναι αποκρουστική στον Κύριο. Και πιότερο, λέει, όταν την προσφέρουν με σκέψεις πονηρές. Όταν λοιπόν κάποιος πάει να κάνει μία θυσία και είναι ασεβής και κάνει τη θυσία με πονηρή σκέψη, τότε η θυσία αυτή είναι αποκρουστική στον Κύριο. Καλούμαστε λοιπόν τη θυσία που θα προσφέρουμε, τη θυσία του εαυτού μας, τη θυσία της δοξολογίας μας, τη θυσία της καλοσύνης και της μεταδοτικότητας, τη θυσία της οικονομικής προσφοράς, να την κάνουμε μέσα σε κλίμα υπακοής. Πρώτο λοιπόν καθήκον του ιερέα ήταν να προσφέρει θυσίες. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο καθήκον του ιερέα, που το διαβάζουμε στον προφήτη Μαλαχία, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 7. Καθήκον του ιερέα λοιπόν ήταν να διακηρύττει τον νόμο του Θεού και να δίνει συμβουλές ζωής στους ανθρώπους γύρω του. Μαλαχίας 2:7, πράγματι το καθήκον των ιερέων είναι να διακηρύττουν τον νόμο και να δίνουν συμβουλές σε όσους τη ζητούν, γιατί αυτοί είναι οι αγγελιοφόροι του Κυρίου του Σύμπαντος. Καθήκον λοιπόν ενός ιερέα είναι να διακηρύττει τον νόμο του Θεού, να διακηρύττει τις αλήθειες του Θεού, να διακηρύττει τον λόγο του Θεού και να δίνει συμβουλές σε όσους ζητούν. Επομένως, καθώς ο Κύριος μας ονομάζει βασίλειον ιεράτευμα και λέει ότι είμαστε ένα βασιλικό ιερατείο, εμείς οι πιστοί του, έχουμε καθήκον πέρα από τις θυσίες που θα προσφέρουμε να διακηρύττουμε τις αλήθειες του Θεού. Να μιλούμε στους ανθρώπους γύρω μας για τις αλήθειες του Θεού. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Αγία Γραφή δεν είναι για τους πιστούς μόνο. Η Αγία Γραφή είναι για τους ανθρώπους. Είναι ο λόγος του Θεού για κάθε άνθρωπο. Είτε τον πιστεύει, είτε δεν τον πιστεύει, είτε το δέχεται, είτε δεν το δέχεται. Είναι οι οδηγίες του Θεού για την ανθρώπινη ζωή. Επομένως, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι καθήκον των ιερέων και καθήκον δικό μας, εφόσον είμαστε ιερείς του Κυρίου, καθώς ανήκουμε στον λαό το δικό του, είναι να διακηρύττουμε τις αλήθειες και τις αρχές του λόγου του Θεού. Μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε στους ανθρώπους και να τους λέμε αυτά που λέει ο Θεός για τη ζωή τους, και μάλιστα λέει και να δίνουν συμβουλές σε όσους τις ζητούν. Και καθώς λες τις αλήθειες του Θεού, οι άνθρωποι είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν, μέσα τους καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί μέσα τους υπάρχει ο άγραφος ηθικός νόμος, ο νόμος της συνείδησης, που έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, και καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους λες ανταποκρίνεται στις αλήθειες που ξέρουν μέσα τους ότι είναι οι σωστές, στις αρχές που είναι οι σωστές. Επομένως, καθώς δίνουμε στους ανθρώπους συμβουλές με βάση τις αρχές του Λόγου του Θεού, ισχύουν για αυτούς και είναι ευεργετικές για αυτούς, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Και το πολύ ωραίο είναι ότι ως ιερείς εμείς στην Καινή Διαθήκη τώρα πια, έχουμε άμεση πρόσβαση στον Μεγάλο Αρχιερέα, τον Ιησού Χριστό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, ότι ο κάθε πιστός μπορεί να έχει πρόσβαση στον Μεγάλο Αρχιερέα, στον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στον ιδιαίτερο τόπο της παρουσίας του Θεού, στα Άγια, μπορούσαν να μπουν μόνο οι ιερείς. Και στα Άγια των Αγίων μπορούσε να μπει μόνο ο Αρχιερέας και μόνο μία φορά το χρόνο. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους 4:14, «Έχοντε σουν αρχιερέα μέγα διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας». Έχοντας λοιπόν έναν αρχιερέα που πέρασε μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού τον Υιό του Θεού, ας μένουμε σταθεροί στην πίστη μας και στην ομολογία μας. Λέει, «Ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενίες ημών». Δεν έχουμε έναν αρχιερέα που δεν μπορεί να νιώσει, που δεν μπορεί να καταλάβει τις αδυναμίες μας. Αντίθετα λέει, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Αλλά είναι αρχιερέας που έχει πειραστεί κατά πάντα, έχει περάσει όλους τους πειρασμούς που περνάμε εμείς και τους πέρασε καθομοιότητα στο δικό μας το επίπεδο. Δεν αντιμετώπισε τους πειρασμούς στο δικό του το θεϊκό επίπεδο, αλλά τους αντιμετώπισε με βάση την ομοιότητά του με εμάς, αλλά χωρίς αμαρτία, χωρίς να αμαρτήσει. Προσερχόμεθαν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος. Ας πλησιάζουμε λοιπόν, λέει, με παρησία στον θρόνο της χάρης του Θεού. Ενώ λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ο μέσος Εβραίος δεν μπορούσε, ο λαϊκός Εβραίος δεν μπορούσε να βρεθεί στην άμεση παρουσία του Θεού. Μόνο ο ιερέας μπορούσε να βρεθεί στα Άγια και ο αρχιερέας μόνο μία φορά τον χρόνο στα Άγια των Αγίων. Τώρα λέει εσείς έχετε πρόσβαση στον μεγάλο αρχιερέα και μπορείτε να πλησιάζετε τον θρόνο της χάρης με παρησία, ίσον με ελευθερία να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Αυτή είναι η παρησία. Παρησία από το παν και ρίσεις, ρήμα, σημαίνει το να έχεις την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία να μιλήσεις, να πεις ό,τι θέλεις, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι αισθάνεσαι. Μπορούμε να πάμε λοιπόν με παρησία μπροστά στον θρόνο της χάρης ή να λάβουμε έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη και να πάρουμε βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή. Έχουμε πρόσβαση στον μεγάλο αρχιερέα τον Ιησού Χριστό, πρόσβαση που δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός είπε το τετέλεστε, συνέβη κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο μέσα στον ναό του Σολομώντα που υπήρχε στην Ιερουσαλήμ. Στο κατά Ματθαίον 27:51 διαβάζουμε «Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω εις δύο και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν». Το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω ως κάτω. Το καταπέτασμα ήταν μια βαριά πυκνή κουρτίνα η οποία χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και όταν ο Χριστός είπε τετέλεσε, το καταπέτασμα αυτό, λέει, αυτή η βαριά κουρτίνα σχίστηκε από πάνω ως κάτω. Καταλαβαίνετε ότι δεν σχίστηκε από το σεισμό που έγινε, διότι με τον σεισμό μπορεί να πέφτουν τείχοι, αλλά κουρτίνες δεν σχίζονται. Έτσι. Μπορεί να γκρεμίζονται έπιπλα, αλλά μία κουρτίνα από το σεισμό δεν σχίζεται. Σχίστηκε το καταπέτασμα από πάνω ως κάτω, γιατί ήταν μία πράξη με την οποία ο Θεός ήθελε να δείξει ότι είναι ανοιχτός τώρα πια ο δρόμος προς την παρουσία του Θεού. Είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός, λυτρωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού να πάει και να σταθεί μπροστά στον θρόνο της χάρης του Θεού και να πάρει εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται και να πάρει έλεος, να μην τιμωρηθεί για το κακό που έκανε, να πάρει χάρη, να πάρει σωτηρία με τη χάρη του Θεού, να πάρει δώρο που δεν το αξίζει. Έτσι έχουμε πει ότι χάρης είναι το να πάρεις ένα δώρο που δεν το αξίζεις. Έλεος είναι να μην πάρεις αυτό που αξίζεις, να μην πάρεις την τιμωρία που αξίζεις. Επομένως πηγαίνοντας στο θρόνο του Θεού παίρνουμε και έλεος, δηλαδή γλιτώνουμε την τιμωρία που αξίζουμε, παίρνουμε και χάρη, δηλαδή παίρνουμε δώρα του Θεού τα οποία δεν τα αξίζουν. Έτσι λοιπόν λέει ότι μας έχει κάνει ο Θεός τους πιστούς του, τον λαό του, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασιλικό ιερατείο. Επομένως ιερείς οι οποίοι έχουν ένα βασιλικό χρίσμα, βασιλικό ιερατείο λοιπόν. Και αφού μιλήσαμε για τον ιερέα, ας μιλήσουμε τώρα για τον πιστό ως βασιλιά. Γιατί το βασιλικό ιερατείο έχει αυτά τα δύο στοιχεία, από τη μία μεριά το βασιλικό στοιχείο και από την άλλη το ιερατικό στοιχείο. Και ξεκινώντας να μιλούμε για το βασιλικό στοιχείο, ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 έως 16, ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο να τηρήσει την εντολή άμεμπτη, την οποία λέει στον κατάλληλο καιρό θα φανερώσει με την δεύτερη έλευσή του ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Αυτός που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, που είναι ο κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον. Αυτός που είναι ο μόνος αθάνατος, που κατοικεί σε φως απροσπέλαστο, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ειδήν δύναται, ότι νίκε κράτος αιώνιον. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Βλέπετε, τόσοι άνθρωποι ασκούν εξουσία πάνω στη γη, καμαρώνουν για την εξουσία που ασκούν, ιδιαίτερα όταν έχουν και απόλυτη εξουσία, το βλέπουμε αυτούς τους άρχοντες των λαών, αλλά στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάτων. Και στην 1η Τιμόθεον 1.17 λέει «Το δε βασιλεί των αιώνων, αυθάρτο αοράτο, μόνο Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων». Επομένως, ο Θεός είναι ο βασιλιάς μας, ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς μας. Αλλά έχουμε μέσα στον Λόγο του Θεού και την υπόσχεση ότι θα βασιλέψουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Στην προς Ρωμαίους 5.17 λέει ότι «Εάν με το παράπτωμα ενός, του Αδάμ, βασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ σε όλους τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο λέει ή την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες, εν ζωή βασιλεύσουσιν δια του ενός Ιησού Χριστού». Έτσι λέει, αυτοί που πήρανε την χάρη του Θεού, πήραν το δώρο της δικαίωσης και αυτοί θα βασιλέψουνε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και την εκπλήρωση αυτών των λόγων τη διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 22ο κεφάλαιο. Είναι, όπως θυμάστε, το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το 22ο, στα χωρία 3 έως 5. Μιλάει για την πόλη του Θεού, για την Άνω Ιερουσαλήμ, λέει «και παν κατάθεμα ουκ εστέτη», δεν θα υπάρχει τίποτα καταραμένο εκεί. «Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε, και οι δούλοι αυτού λατρεύσους είναι αυτόν». Θα είναι εκεί ο θρόνος του Θεού, ο βασιλικός θρόνος του Θεού και του αρνίου του Ιησού Χριστού, και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν. «Και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών», οι πιστοί του Κυρίου θα έχουν το όνομα του Κυρίου στα μέτωπά τους, «και νίξ ουκ έστε έτη», δεν θα υπάρχει άλλο νύχτα, «και ουκ έχουσι χρίαν φωτός λίχνου και φως ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτίσει επ' αυτούς». Δεν θα έχουν ανάγκη από φως, γιατί ο Θεός θα τους φωτίζει και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Επομένως, μέσα σε αυτό το κλίμα της δόξας, μέσα σε αυτό το κλίμα του φωτός, λέει ότι οι πιστοί μαζί με τον Κύριο θα βασιλέψουν στους αιώνες των αιώνων. Και έτσι στην αρχή της Αποκάλυψης συνδέεται το βασιλικό στοιχείο με το ιερατικό στοιχείο, στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6, καθώς ο Ιωάννης ξεκινάει να γράφει την Αποκάλυψη, λέει ότι έλαβε την Αποκάλυψη αυτή από τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών, Αποκάλυψη 1-5, και άρχον των βασιλέων της γης, πάλι εδώ ο άρχοντας των βασιλέων της γης, το αγαπώντι και λύσαντι μας εκ των αμαρτιών ημών, σε αυτόν που μας αγαπάει και μας έλυσε από τις αμαρτίες μας. Κάποια χειρόγραφα έχουν το λούσαντι εκ των αμαρτιών ημών, που μας έλυσε από τις αμαρτίες μας. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα έχουν το λύσαντι, αυτός που μας έλυσε από τις αμαρτίες μας, εν το αίματι αυτού, χωρίο 6, και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Μας έκανε βασιλιάδες και μας έκανε ιερείς στον Θεό και πατέρα του. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και στο 5ο κεφάλαιο, όταν αρχίζουν τα 4 ζωντανά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι να λατρεύουν τον Θεό και να λατρεύουν το αρνίον, λέει στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10 «Και άδουσιν οδύν καινήν λέγοντες άξιοσι, λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού». Γιατί το πέμπτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη αρχίζει με ένα βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και λένε στο αρνίον, είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο να ανοίξεις τις σφραγίδες του, ότι εισφάγεις και ηγόρασα στο Θεό εν το αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνος. Γιατί έχεις σφαγεί ως αρνίον το εσφαγμένον ο Ιησούς Χριστός και αγόρασες για τον Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. Και επίησας αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς και βασιλεύσου συνεπί της γης. Και τους έκανες βασιλιάδες, τους έκανες ιερείς και θα βασιλέψουνε πάνω στη γη. Στην πραγματικότητα στην Αποκάλυψη ολοκληρώνεται αυτό το οποίο έχει προφητευθεί στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο στο χωρίο 18, αλλά στο τέλος την βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σ' όλους τους αιώνες. Άρα ο προορισμός των πιστών είναι να βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό και να βασιλέψουν αιώνια. Επομένως γι' αυτό μας ονομάζει βασιλικό ιερατείο, γι' αυτό ο πιστός θεωρείται μέλος ενός βασιλικού ιερατείου, γιατί θα βασιλέψει και καθώς αυτός είναι ο προορισμός του να βασιλέψει, όσο ζει εδώ κάτω στη γη έχει τη δυνατότητα ως ιερέας να φέρνει το μήνυμα της σωτηρίας και να προσφέρει τις θυσίες, τις πνευματικές θυσίες, οδηγώντας ανθρώπους στα πόδια του Ιησού Χριστού. Η τελική εικόνα της Αποκάλυψης είναι ότι ο Κύριος βασιλεύει και οι πιστοί αποτελούν την νύμφη. Το αρνίον βασιλεύει και η Εκκλησία είναι η νύμφη που μαζί με το αρνίο θα περάσει την αιωνιότητα. Αποκάλυψη 19, 6 έως 8. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού. Άκουσα φωνή σαν να φώναζε πάρα πολλοίς κόσμος. Και ως φωνήν υδάτων πολλών και σαν να πέφτουνε πολλά νερά. Όσοι έχετε πάει κοντά σε καταράκτες, καταλαβαίνετε, έχετε μια ιδέα. Όσοι είχατε την ευλογία να βρεθείτε κοντά στους καταράκτες του Νιαγάρα, εγώ είχα την ευκαιρία να βρεθώ εκεί πέρα, εκεί είναι που σου μιλάει ο διπλανός σου και δεν ακούς, φαντάζεσαι τι είπες. Δεν ακούς γιατί είναι τόσο δυνατή η βοή του νερού. Σκεφτείτε ότι το μήκος του καταράκτη εκεί που τρέχει το νερό είναι 1 χιλιόμετρο. Τρέχει νερό σε μήκος 1 χιλιόμετρου, επομένως δεν ακούγεται τίποτα. Κάθε φορά που διαβάζω το «ως φωνήν υδάτων πολλών» το θυμάμαι αυτό, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. «Ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών». Και σαν να πέφτουνε μαζί πολλές βροντές, δυνατές βροντές. Και τι έλεγε αυτή η φωνή. Φωνή όχλου, φωνή νερού, φωνή βροντών. Αλληλούια ότι ευασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Αλληλούια, δώστε δόξα στον Κύριο, βασίλεψε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλλιόμεν και δώσομεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν αυτήν. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε, ας δώσουμε δόξα σε αυτόν, ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος του αρνίου, η γυναίκα του έχει ετοιμαστεί και η γυναίκα του είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή, και εδόθη αυτή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών, το γάρ βύσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί. Και της δόθηκε ένα λινό ρούχο να φορέσει, λαμπρό καθαρό, και αυτό το λινό καθαρό ρούχο είναι οι δίκαιες πράξεις των πιστών, καθώς μένουν στην παρουσία του Θεού για να περάσουν την αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο. Επομένως, δοξάζουμε τον Θεό γιατί τους πιστούς του μας έχει καλέσει να είμαστε βασίλειον ιεράτευμα. Ο πιστός είναι μέλος ενός βασιλικού ιερατείου. Μπορεί να προσφέρει στον Θεό πνευματικές θυσίες, τον εαυτό του, θυσία δοξολογίας, θυσία καλοσύνης και μεταδοτικότητας, θυσία οικονομικής προσφοράς και όλα αυτά μέσα σε κλίμα υπακοής στον Θεό, στο θέλημά του, στον λόγο του. Μπορεί να διακηρύττει τον λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, να δίνει συμβουλές, μπορεί να έχει πρόσβαση στον μεγάλο αρχιερέα και να ξέρει ότι ο προορισμός του είναι να βασιλέψει μαζί με τον Ιησού Χριστό. Καθώς ο Κύριος είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κύριων, μας έχει ετοιμάσει ως νύμφη του, ως μέλη της νύμφης του, να βασιλέψουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό. Και είναι καλό να θυμόμαστε αυτές τις αλήθειες στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως βασιλείς και ιερείς του Θεού, για να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη ζωή μας και τώρα όσο ζούμε εδώ κάτω στη γη και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έχεις κάνει ένα βασιλικό ιερατείο, γιατί εσύ μας έχεις δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε σένα, να έχουμε πρόσβαση στο θρόνο της χάρης σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία, δοξάζοντάς σε και διακηρύττοντας το λόγο σου, να φέρουμε κι άλλους ανθρώπους στα πόδια του Βασιλιά των Βασιλιάδων, του Κυρίου των Δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για αυτό το προνόμιο και σε ευχαριστούμε για όλες τις αλήθειες του λόγου σου. Δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε τις αλήθειες αυτές να τις καταλαβαίνουμε και να τις βιώνουμε για τη δόξα του ονόματός. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.